Tämän sunnuntain evankeliumin teksti on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 10. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään, niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Ja hänellä oli sisar, Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa, ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellista on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Tämä on pyhä evankeliumi. Jeesuksen vierailu Martan ja Marian kodissa on yksi niistä Raamatun kertomuksista, joka muistetaan varsin hyvin. Osataan selittää nopeasti ja usein selitetään osittain ymmärtämättömästi. Tähän Raamatun kertomukseen liittyy myös opetuskasku. Vietettiin kotiseuroja. Tuolla kertaa tämä Jeesuksen vierailu Martan ja Marian kodissa oli vahvasti esillä ja Maria sai paljon kehuja toiminnastaan. Mutta Martta ei saanut lainkaan ymmärrystä. Seurat oli tapana päättää mukavaan kahvihetkeen, jossa jatkettiin jutustelua. Seurojen päätyttyä aikaa kuitenkin kului ja kahvihetkiä jouduttiin odottelemaan tavallista pidempään. Lopulta joku meni varovasti tiedustelemaan keittiöstä, mikä oli odotuksen syy. Keittiöstä todettiin, että he olivat tällä kertaa kaikki valinneet Marian osan. Tätä Raamatun kertomusta tutkittaessa on vaara, että se tehdään pintapuolisesti ja Jeesuksen sanat ylitulkitaan. Lisäksi on vaara, että Martta jää aivan liian vähälle ymmärrykselle. Martta ja Maria molemmat rakastivat Jeesusta ja he kunnioittivat häntä syvästi. Martta oli se, jonka kerrotaan ottaneen Jeesuksen kotiinsa. Ilman Martan toimintaa koko tilannetta, näitä kotiseuroja niin sanoakseni, ei olisi syntynyt, eikä Mariakaan olisi voinut kotonaan asettautua Jeesuksen jalkojen juureen kuuntelemaan hänen opetusta. Mutta me muistamme, että Jeesus ei liikkunut yksin. Häntä seurasi 12 apostolin joukko ja suurempikin opetuslasten joukko. Vaikka heidän seuraamisensa käy niin kuin ikään kuin rivien välissä ja välillä riveiltäkin ilmi, mutta me näemme, että häntä seurasi suuri joukko. Ei siis ollut kyse siitä, että Martan olisi tarvinnut vain huolehtia Jeesuksesta ja hänen tarpeistaan. Palveltavia oli ilmeisesti varsin paljon. Ei siis ole yllättävää, että se oli Martalle työlästä. Kun tällaisessa tilanteessa Martta on tuonut jotakin Jeesukselle tai muille hänen mukanaan seuranneille, ja hän on nähnyt sisarensa asettuneen mukavasti kuuntelemaan Jeesusta, niin kyllä siinä helposti syntyy ajatuksia siitä, miksei sisko auta minua. Minäkin haluaisin olla tuossa kuuntelemassa Jeesusta, mutta minulla on tehtävä palvella heitä. Onpa hän itsekäs. Tällainen tilanne laittaa niin sanotusti kattilan porisemaan. Tilanteen jatkuminen lisää mielipahaa ja lopulta kattila kiehuu yli. Ei siis ole mikään ihme, että tuli vaihe, jossa Martta purki mielipahansa Jeesukselle. Martta oli saattanut aiemmin ilmaista asian Marjallekin jollakin tavalla. Ehkä merkitsevällä katseella, jolla hän oli yrittänyt saada sisarensa ymmärtämään, etkö sinä ymmärrä auttaa minua? Hän oli saattanut ilmaista sen muilla eleillä, tai ehkä sanoillakin kuiskata Marjalle, että voisitko auttaa, että työtä on paljon. Oli miten oli, Maria ei ollut kuitenkaan vastannut toivotulla tavalla. Korkein auktoriteetti oli Jeesus, ja niinpä Martta vetosi Jeesukseen, epäilemättä luullen, että hänen erittäin suuresti arvostamansa opettaja laittaisi tilanteen järjestykseen ja toteaisi Marjalle jollakin tavalla Martan olevan oikeassa ja että Marttakin tarvitsee apua. Mutta Martta saikin kokea suuren yllätyksen. Jeesus ei moittinut Mariaa, vaan kertoi tämän valinneen hyvän osan. Vaikka jää mielikuva, että Jeesus olisi antanut ymmärtää Marian valinneen paremman osan kuin Martta, se ei ole täysin varma. Toisaalta on hyvä huomata, miten Jeesus aloittaa vastauksensa Martalle. Martta, Martta. Tällaista puhetapaa Herra tuntuu käyttävän, kun hän hellästi puhuu rakkaalle. Eli se ei ole tämmöinen Martta, Martta, jossa sormi heiluu tällä tavalla, vaan se on niin kuin rakas, että Martta, Martta, että ymmärräthän sinä. Että minä, nyt mä ymmärrän, että sinä et niin kuin, tai ymmärrän, että sinun on vaikea niin kuin ymmärtää näitä asioita, mutta minä haluan nyt kertoa tämän hellästi sinulle. Jeesus tuntuu siis sanovan, rakas Martta, ymmärrän, että haluat tehdä parhaasi ja arvostan sinun pyrkimystäsi. Sinä huolehdit ja hätäilet, jotta meillä olisi kaikki ulkonaisesti hyvin. Tärkeämpää kuin ulkonaiset puitteet on kuitenkin se, että sisimmässä kaikki on hyvin ja se, mitä minä saan teille antaa. Toisaaltahan Jeesus on myöskin sanonut, vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Siksi on luonnollista ja oikein ymmärtää palvelun merkitys. Kuitenkin meidän palveluamme tärkeämpää on se, miten Herra palvelee meitä. Ja niin kuin, tulisi niin kuin ymmärtää ajatella, että se meidän palvelutehtävämme, sen tulee olla alisteinen sille, Herran että Herra saa palvella meitä. Ja silloin, jos meidän palvelutehtävämme saa liian suuren roolin ja se häiritsee Herran mahdollisuutta palvella meitä, silloin se on mennyt niin kuin överiksi, se on mennyt liian isoon osaan. Vaikka moni ajattelee, että Jumalan palvelukseen mennään palvelemaan Jumalaa, niin tärkeintä Jumalan palveluksessa on se, että Herra palvelee meitä. Sen tähden meidän ei tule olla niin omistautuneita omalle Herran palvelemisellemme, että jotenkin unohtaisimme sen, mikä on kaikkein tärkeintä. Moninaiset puuhailut johtavat meidät helposti harhaan. Teemme helposti Herran palvelemisen turhan raskaaksi itsellemme tai toisillemme. Ja niin kun, tämä on erittäin tärkeä ja iso kysymys, koska taakotettuna me emme ole valmiit ottamaan vastaan sitä, mitä Herra sanoo, niin alttiisti kuin jos me teemme sen hyvillä mielin ja virkeinä. Otan ihan käytännön esimerkin niin kuin erilaisista asenteista. Joskus aikanaan, tai sanotaan, että joskushan saatetaan järjestää myyjäisiä ja leivonnaisia ja on henkilöitä, jotka leipoo jotakin lähetystyön hyväksi ja sitten myydään näitä leivonnaisia. On ihan oikein ja hyvä, jos joku haluaa, joku joka leipoo, itse maksaa ne tarvikkeensa, joista hän niin kuin, tekee nämä leivonnaiset ja haluaa sillä tavalla palvella Jumalaa. Mutta ei ole oikein, jos hän rupeaa vaatimaan sitä toisilta ja tavallaan korostamaan sitä, että hän on toiminut tällä tavalla, että joku, jolla ei ole vaikka varaa itse kustantaa niin paljon, niin joka vaan haluaa palvella sillä, että hän niistä valmiista aineksista leipoo ja sillä tavalla kartuttaa niitä varoja, joita lähetykselle voidaan käyttää. Että hän toimii, saakoon hän toimia niin kuin hänelle, hänen tilanteeseensa sopii, että emme rupea tekemään toisen tehtävää niin kuin, tai pahoittamaan hänen mieltänsä, kun hän haluaa tehdä hyvää. Toisaalta me voimme tehdä itsellemmekin palvelutehtävä liian raskaaksi. Saattaa olla niin, että kun seurakunnan olisi hyvä kokoontua vaikka johonkin kotiin tai johonkin paikkaan, me saatamme pitää hyvin tärkeänä, että viimeinenkin pöly hiukkanen on poistettu talosta ennen kuin kukaan saa tulla paikalle. Ja silloin saattaa olla että se toisen kutsuminen jääkin sen takia, että siitä on tullut raskas taakka. Näitä on pyrittävä harkitsemaan, mikä on oikein, ja eikä voi sanoa, että kaikille sopisi täsmälleen sama ratkaisu. Mutta on hyvä muistaa, että tarpeellisia on vähän. Oikeastaan yksi ainoa on se täysin tarpeellinen, se mitä Jumala antaa meille. Se, mitä Martta olisi tuossa tilanteessa tehnyt, jos hänen tahtonsa olisi tapahtunut, hän olisi halunnut viedä Mariankin pois kuuntelemasta Jeesusta, mutta Jeesus olisi luultavasti halunnut Martankin kuuntelemaan häntä. Niin paljon ei ehkä Jeesus olisi halunnut sitä palvelua, vaan olisi halunnut mieluummin, että hän olisi ottanut niin sanotusti vähän rennommin ja tullut itsekin kuuntelemaan, kun kaikki tarpeellinen oli jo olemassa. Meidän kansanlähetyksessäkin hyvä miettiä, mikä on tärkeää ja hyödyllistä itselle ja kansanlähetykselle. Mikä palvelee sanoman eteenpäin viemistä, mikä on turhan raskasta. Nämä eivät ole välttämättä helppoja kysymyksiä, mutta nämä kysymykset on syytä pitää mielessä, jotta meillä säilyisi kirkkaasti fokuksessa se, mikä on kaikkein tärkeintä. Niin kuin vanha kansanlähetyksen sanonta sanoi, että pääasia on se, että pääasia on pääasia ja pääasia on Jeesus Kristus. Se oli tämmöinen vanhan kansan sanonta, aika yksioikoinen, mutta siinä oli ainakin pääasia kohdallaan. Meidän on siis hyvä kysyä, miten voimme olla taakoittamatta liikaa itseämme. On ihmisiä, jotka palvelutehtävissä tekevät sitä jollakin tavalla pakosta väkisin ja kuormittavat itseänsä liikaa. On ihmisiä, joita minusta tuntuu itsestäni, että joitakin minä uskallan pyytää rohkeammin johonkin palvelutehtäviin. Joidenkin kohdalla koen, että minun tulee olla varovaisempi, koska he ovat ehkä vastanneet liian usein kyllä ja sitten he ovat väsyneet. Ja sen takia haluan varoa sitä, etteivät he väsyisi liikaa. Mutta tätä meidän on syytä miettiä, miten voimme olla taakoittamatta liikaa itseämme. Entä miten voimme auttaa toisia? Usein saattaa olla niin, tai minä tiedän onko se usein, mutta joskus voi olla niinkin, että tulee tilanne, että joku niin kuin liikaa käyttää energiaa, jotta kaikki olisi tip-top. Ja koska me kaipaamme sitä, että joku huomaa meidän palvelutehtävämme ja sanoo siitä kiitoksen, me voimme ehkä auttaa sillä tavalla, että me sanomme sen kiitoksen jo ihan tavallisesta palvelusta, emmekä vasta, jos hän on tehnyt jotakin ekstra hyvää. Ihan käytännön esimerkki, itse olen kokenut hyväksi tavaksi, että kun liikun joukkoliikenteellä ja lähden bussista pois, niin mielelläni sanon lähtiessäni kuljettajalle, että kiitos. Ei hän ole tehnyt mitään tavallaan ihmeellistä, hän saa palkkaa työstänsä, mutta olen kiitollinen siitä, että hän on tehnyt sen, mitä häneltä olen odottanutkin, vaikka hän ei ole tehnyt mitään ylimääräistä. Ehkä me voisimme sillä tavalla, että me ilmaisemme kiitollisuuden silloin, kun toinen toimii odotetulla tavalla ja palvelee tarpeitamme, eikä niin kuin yli sen tarpeemme. Jos me annamme reilusti kiitoksen, niin silloin me toisaalta myös viestitämme sitä, että tämä riittää. Mekin haluamme sinut kuulijoiden joukkoon. Sinun ei tarvitse olla jossakin muualla. Mutta sitten on myös varoittava sitä, ja silloin tulee haastava tilanne, kun joku on ikään kuin laittanut paikat yli hienoksi, on uurastanut oikein, niin miten ilmaista kiitollisuus tavalla, joka ei sido tätä toista tähän samaan toimintamalliin. Se on haastavampi tilanne, koska on vaarassa, että me helposti ylistämme toista silloin, että oli niin mahtava, oli niin upeasti tehty, että hän kokee painetta toimia samalla tavalla jatkossakin. Tähän ei ole minulla suoraa vastausta, mutta varmaan siinä tilanteessa, missä me ollaan, niin me voidaan ehkä löytää jotakin vastauksia, miten toimia. Eli muistetaan se, että mikä on pääasia. Pääasia on se, mitä Jumala antaa meille, ja meidän palvelutehtävämme on toissijaista siihen pääasiaan nähden. Ja pyritään toimimaan iloisella mielellä, vapaalla sydämellä ja myös niin, että kaikki saavat sen vapauden ja saavat kuulla Herran sanaa. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä, Jumala, palvelet meitä. Herra, me tarvitsemme sitä kipeästi. Ilman sinua meillä ei olisi mitään. Meillä ei olisi elämää, ei iankaikkista elämää, ei syntien anteeksiantamusta, ei mitään elämämme tarpeita. Herra, rukoilemme sitä, että meidän elämämme saisi täyttyä siitä kiitollisuudesta, joka meillä tulisi olla tämän tähden. Ja Herra, me rukoilemme, että tämän kiitollisuuden tähden me saisimme ilmaista sitä elämässämme ja kutsua toisiakin sinun yhteyteesi, että hekin saisivat iankaikkisen elämän sinulta. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.